A diabeti dhe në shkurt të vitit 1983 ka pësuar dështim të veshkave. Në atë kohë, Kremlini nuk e ka zbuluar këtë fakt. Pak ditë pas vdekjes së Andropovit, më 9 shkurt 1984, agjencia TASS ka zbuluar se Andropov ka qenë në dializ qysh në shkurt të vitit 1983, kur veshkat e tij kanë ndaluar së punuari. Edhe sundimi i presidentit të Azerbajxhanit Haider Aliyev si gjatë kohës sovjetike, ashtu edhe në atë post-sovjetike, është shoqëruar me probleme shëndetësore, por pak është raportuar zyrtarisht. Aliyev ka pësuar sulm në zemër më 1987 dhe më 1999 ka udhëtuar në Shtetet e Bashkuara për një bypass në zemër. Qytetarët kanë nisur të kuptojnë se diçka nuk është në rregull në prill të vitit 2003, kur Aliyev është rrëzuar gjatë një transmetimi të drejtpërdrejt televiziv. Shërbimi për media i presidentit e kishte minuar incidentin duke thënë se Aliyev ka humbur ekuilibrin pasi ka rënë tensioni i gjakut. Por në gusht të vitit 2003, Aliyev është shtruar në spital në Sheba për trajtimin e problemeve me zemër. Në atë kohë, administrata Aliyev ka nisur edhe të bartë përgjegjësit të djali i tij Ilham. Haidar Aliyev ka vdekur në dhjetor të po ati viti pasi ka sunduar Azerbajxhanin post-sovjetik për më shumë se një dekadë. Lideri Turkmenistanit të pavarur Sapar Murat Niyazov ka krijuar një nga figurat më të çuditshme në ish-bashkimin sovjetik. Ai ka shpallur veten Turkmenbashi, apo baba të turkmenëve. Ndërsa statujat dhe portretet e veta i ka ngritur kudo. Është thënë se Niyazov ka vuajtur nga problemet në zemër për disa vite, por mediat nuk e kanë përmendur kurrë një gjë të tillë. Vetëm në nëntor të vitit 2006, vet Niyazov ka pranuar se vuan nga një sëmundje e zemrës. Një muaj më vonë ai ka vdekur në moshën 66 vjeçare. Televizioni shtetror turkmen ka njoftuar më 21 dhjetor 2006 se Niyazov ka vdekur nga sulmi i papritur në zemër. Por aktivistët e opozitës kanë thënë se ai ka vdekur 3 ditë më herët. Ngjashëm ka ndodhur edhe me diktatorin sovjetik Josef Stalin, i cili ka vdekur më 5 mars 1953, pas një sulmi të madh në kokë. Lajmi për sëmundjen e tij është publikuar vetëm një ditë para vdekjes. Pas sulmit, Stalin është lënë vetëm nga shoqëruesit për disa orë nga frika se mund të akuzohen për përkeqësim të gjendjes së tij. Udhëheqja sovjetike në atë kohë ka qenë në dilemë se çfarë të bëjë, pasi vdekja Stalinit ka qenë e pa imagjinueshme. Kremlini ka pritur 6 orë për të njoftuar botën për vdekjen e tij. Edhe diktatori i Koreas së Veriut Kim Jong-il, i cili e ka çuar vendin e tij në mjerim dhe uri, ka vdekur nga sulmi në zemër më 17 dhjetor 2011, por media shtetërore veri koreane ka dhënë lajmin 2 ditë më vonë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Moska thot se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë afër për të arritur një marrëveshje për anëpushim në Siri, por për këtë çështje duhet më shumë kohë. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rybakov ka thënë sot se ne jemi afër arritjes së një marrëveshje, por arti i diplomacisë kërkon kohë për zbatim. Mendoj se nuk ka asnjë arsye që ne të presim se bisedimet do të dështojnë, ka thënë ai. Më herët gjatë ditës presidenti Barack Obama tha se bisedimet me Rusin janë kyçe në arritjen e një marrëveshjeje përmes së cilës do të jepej fund armiqësive në Siri, por shtoi se negociatat janë të vështira. Presidenti i Kinës Xi Jinping thot se ekonomia botërore është duke u kërcënuar nga rritja e proteksionizmit, që sipas tij pengon tregtim botërore. Duke folur në ditën e parë të samitit të liderëve të G20-s, ai gjithashtu tha se ekonomia botërore është në një moment tepër të rëndësishëm. Forcat proqeveritare siriane kanë nisur një ofenzivë në veri të qytetit Aleppo, duke marrë nën kontroll disa zona të cilat i kishin humbur muajin e kaluar dhe pothuajse kanë rrethuar të gjitha lagjet e kontrolluara nga rebelët, kanë thënë aktivistët e opozitës, raporton AP. Kjo ofenzivë vjen vetëm një muaj pasi kryengritësit morën nën kontroll disa akademi ushtarake në jug të Aleppos, që atëherë forcat qeveritare dhe aleatët kanë tentuar që të rimarrin këtë zonë. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka cituar një zyrtar ushtarak i cili ka thënë se trupat pro-qeveritare kanë marrë në kontroll një akademi dhe janë duke avancuar në këtë zonë. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka thënë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se është e rëndësishme që të përfundojnë punën në sigurimin e kufirit me Sirin. Dy liderët janë takuar sot në marginat e samitit të G20-s në Kinë. Obama tha se sigurimi kufirit turk është i rëndësishëm sepse prej aty shkojnë për në Siri rekrutët e rinj të grupit militant Shteti Islamik. Takimi sotëm i Obamas me Erdoganin është i pari pas grushtetit të dështuar në Turqi. Forcat pro-qeveritare libiane janë duke u ballafaquar me një rezistencë të fortë nga grupi militant Shteti Islamik në qytetin Sirte. Ata kanë thënë se do duan edhe disa ditë që të marri kontrollin e plotë të këtij qyteti. Të shtunën forcat besnike të qeverisë libiane kanë nisur një sulm të ri kundër ISIS-it në Sirte, i cili është marrë në kontroll nga xhihadistët vitin e kaluar. Të mbështetur nga sulmet ajrore të SBA-ve, forcat pro-qeveritare kanë arritur të rimarrin shumicën e territorit të këtij qyteti. Luftëtarët e ISIS-it tashmë gjenden në një lagjë në këtë qytet, por zëdhënësi i forcave pro-qeveritare Reda Issa ka thënë se ata janë duke rezistuar fuqishëm. Ushtria turke pretendon se më shumë se 100 militantë të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit gjatë përmbledhjeve me forcat qeveritare ose janë vrarë apo plagosur. Në një deklaratë lëshuar më 3 shtator, ushtria thotë se më shumë se 100 militantë të PPK-s janë neutralizuar gjatë luftimeve, edhe pse nuk është thënë saktë se sa janë vrarë dhe sa janë plagosur. Kjo deklarat vjen pasi 11 ushtarë turq u vranë dhe 28 të tjerë u plagosën në dy operacione të ndara ushtarake kundër PPK-s. Të paktën 35 persona kanë vdekur pasi një autobus me pasagjerë u shpërplasur me një kamion cisternë që shpërtheu në zjarr në jug të Afganistanit. Autoritetet afgane kanë thënë sot se ky incident ka ndodhur në provincën Zabul, teksa autobusi ishte në rrugën e tij nga Kandahari për në Kabul. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemnderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.